want dit is hier waar God hom kom openbaar. Dis hier waar hy kyk na die gesindheid. Dis hier waar hy kan sien dat ek volgens Efese 2 in Christus gesetel is.
Hier is my hart.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Here, soos die oog van die dienskneg gerig is op die hand van sy meester, en soos die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres, so is ons oog op u gerig in hierdie môre, op u hand. Maar Here, meer nog, ons oog is gerig op u hart. Want as ons gefokus is op u hart, dan het ons ook u hand. So ek bid, Here, dat u met ons sal praat in hierdie vierde aflevering as my inleiding oor troonkamer lewe, dat u vir ons oë sal oopmaak, dat ons sal verstaan. Want Here, as ons nie verstaan nie, dan kom die voëls van die hemel, dit is nou die bose, en hy pik het op, hy raap dit weg, en ons bereik niks, en ons sal nie eers weet wat het ons gehad nie. So ek bid dat u met ons sal praat en sal lewend maak na u woord, en dankie dat ons so ver kon kom op hierdie vierde dag. Kom seën u woord in ons harte. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefde, ek wil u weer eens nooi om saam met my te lees in Efesiërs hoofstuk 3. Ons is in hierdie dae bietjie besig om te praat oor troonkamerlewe. Ek is nou eintlik maar die laaste ou wat daaroor kan praat, want ek is maar net 'n mens soos wat u is, maar ek wil u ook uitnooi, net soos wat ek uitgenooi en uitgedaag is deur dit wat ou Paulus vir ons skrywe in Efesiërs op grond van wat Jesus gedoen het, iets wat nooit daar was nie, na die sondeval nooit daar was nie, en wat nou tot ons beskikking is en dat ons met vrymoedigheid dit kan doen in ons lewe, soos hy sê, en ek wil dit graag vir ons lees. Luister wat sê hy, in Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 en 'n stukkie van vers 15. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Vers 15. Van wie? Die Engels sê dit so bietjie anderste. En ek vra dat u vir my sal verdra as ek dit net so bietjie in Engels vir ons lees. Ek wil dit vir ons lees. Luister baie mooi. Onthou nou, die Afrikaans sê hier: om hierdie rede, vers 14, buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, en luister mooi, van wie, okay, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang het, dat, okay, die Afrikaans sê, dat. Luister, wat sê die Engels? Ek gaan nou nie die hele vers lees nie, maar hy sê in vers 14, for this reason I kneel before the Father, from whom this his whole family in heaven and on earth derives its name. Listen mooi, luister baie mooi. I pray that. Ek wil net daar stop. Met ander woorde, Paulus sê, ek bid dat. Ek wil net daar stop. Nou dit klink so 'n bietjie, ek weet nou nie hoe kan ek dit noem nie, dit klink so 'n bietjie hol, dit klink so 'n bietjie dood, dit klink so 'n bietjie, maar Chris, hoe kan jy nou sommer so in die begin van 'n lyn of 'n sinnetjie sommer net dit so kort knip? Ek wil dit juist kort knip. Paulus sê in Engels, I pray that, okay, en hy, Paulus sê in Afrikaans, ek bid dat. Hoor my, luister na my, hoor my uit, okay, en dan sal u verstaan hoekom ek dit sê en hoekom ek daar stop. Nou, as u sal onthou, ons praat van hierdie troonkamerlewe waar ek en jy en elke ander kind van God die voorreg het om in te stap op hierdie bloedgebaande weg van Jesus Christus en dat ons toegang kan hê met God, omdat ons deur Christus in 'n lewende verhouding met God staan. Die ongeredde kan het nie hê nie, want hy moet hom tot God eerste bekeer. So, maar baie keer het ons troonkamerlewe 'n ritueel geword. Dit het boring, excuse vir die woord. Dit is rarig nou, jy weet, iets boring. Dit is werklik vir my, dit is afgestomp, dit is dood, dit is, daar is geen vreugde werklik om te gaan bid nie. Maar ek besef nie, waarin ek gaan om te bid nie. Ja, ek gaan na my binnenkamer toe, of ek gaan daar na my war room toe, wat jy dit ook al wil noem. Broeders, dis iets diepers as 'n gewone kamertjie waarin jy gaan. Want ons vra vir Paulus, hoekom sê jy, Paulus, wat is die rede? Hoekom sê jy, for this reason, vir hierdie rede, buig ek my knieën voor die Vader van ons Heer Jesus Christus? Wat maak hierdie rede van jou so spesiaal? Kan ek het dieper ons miskien stel? Wat maak het so goddelik? Paulus sê, omdat ek in 'n lewende verhouding met hierdie God staan. En wanneer ek voor hom kniel, dan is ek in sy heilige teenwoordigheid. En ek kan hom aanspreek as Vader deur my geloof in Christus Jesus, omdat ek uit hom gewederbaar is, en hier waar ek kniel voor hom, uit dankbaarheid vir wat Christus gedoen het, dis my goddelike geboorte, wedergeboorte voorreg. Ek kniel nie net in 'n kamer nie. Dit mag miskien my slaapkamer wees of 'n studeerkamer. Ek kniel voor die troonkamer, en binne-in 'n troonkamer, die operasiekamer, die oppergesagkamer, daar waar al die operasionele bevele gegee word, daar waar al die trone uitgesit word en duisende maal duisende engele die ouwe van daar bedien. Ek kom kniel hier waar marching orders gegee word. Ek kom kniel hier waar dit die troon van genade ook genoem word. En die persoon wat op daar die troon sit, is God. Wat ek nooit geken het nie. Wat ek maar net godsdienstig was, en nou deur my geloof in Christus Jesus, wat hy in my gewerk het, het ek aanvaar en voor dit gebuig. En ek kan nou hierdie onsienlike alleenwyse God, wat ek nooit kon ken nie, deur Christus, kan ek hom nou noem Vader. En die Engels praat to stoop. En ek kan hier my verootmoedig. En ek kan hier, want to stoop beteken om, ek kan interaksie hê op grond van iemand anders. Dink aan Dawid, dink aan Salomo, dink aan Daniel, dink aan Jesus self, want intercessie beteken to stoop. Ek staan in die gap, ek staan in die bres vir iemand, ek tree in namens iemand, en wanneer ek intree vir namens iemand, kyk die Vader na iets, na binne in my, op grond van ja wat sy Seun gedoen het. Want dit is hier waar God hom kom openbaar. Dis hier waar hy kyk na die gesindheid. Dis hier waar hy kan sien dat ek volgens Efese 2 in Christus gesetel is. Want as jy Efesiërs mos nou lees, dan sien jy, ek kan hom opdeel in 3 dele en ek is mal soos wat Watchman Nee dit opverdeel. Hy deel dit op in 3 dele. Die eerste 2 hoofstukke van Efesiërs 6 is baie dogmaties van aard. Dit is my sittende posisie in Christus. Ek het niks gedoen vir my saligheid nie. Jesus het alles gedoen. Dis hoekom ek kan rus in die volbragte werk van Christus. En wanneer ek na hoofstuk 2 tot hoofstuk 3 4 gaan, dan sien ons dat hier praat hy van dat ek wandel. Want onthou nou, my hoofstuk 2 is ek sit in Christus. Maar dan praat hy ook van nie net jou sit nie, maar hy praat hier van hoofstuk 3 verder aan, en praat hy van dat ek nou kan wandel. Ek moet nou uitlewe wat ek is in Christus. En dan die laaste 2 hoofstukke praat hy van dat ek my grond moet staan. I must stand my ground. Hoekom? Want ek het 'n vyand wat my grond wil steel. Ek het 'n vyand wat verslaan is deur Jesus Christus self, maar ek moet hom nou elke dag het ek 'n oorlog teen hom. Nie om hom te wen of te verslaan nie, want hy is ek handhaaf die oorwinning van Jesus Christus. Waar handhaaf ek dit? Eerstens, in die troonkamer. Vriende, en hier is dalk nou vir baie van ons iets niets. Wel, ek hoop nie dit is iets niets nie. As het is, prys die Here, dan het jy nou iets geleer. Ek kan onthou, nie baie lang terug nie, was ek met 'n man in die beradingslokaal en ons het met mekaar gedeel oor die skrif. Hy het 'n spesifieke probleem gehad wat hy wou hê ek moet saam met hom deurbid en hy wou eintlik hê ek moes vir hom bid en ek sê vir my broer, jy het die probleem. Ek weet dat die Bybel het beginsels en ek wil daardie beginsels ook handhaaf en ek sê vir die broeder, ek wil hê jy moet eerste vir die Here vra wat op jou hart is. Ek sal vir jou bid ook en jy moet vir die Here sê dit wat is in jou hart en dis wat jou begeerte, jou hartsbegeerte is wat jy wil hê die Here moet dit doen. OK, nou baie gebroke, want baie keer weet ons nie of ons is dit nie geleer nie en die man het toe begin bid. In die begin bietjie hakkerig, dis oké. Okay. Die Here kyk na die hart. Oké, okay. En soos wat hy aangaan, kon ek sien die man het in die begin het hy bietjie gestotter en bietjie hakkerig, maar later het dit meer bietjie vloeiender gegaan, want toe ek nou vir hom ook gebid en hy sê vir my, weet jy, dis die eerste keer eintlik wat ek so gebed vir myself bid. Want ek weet nie regtig hoe nie, en prys die Here dat ons by mekaar kan leer, is dit nie, dat ek jou kan leer en jy kan vir my leer, is eintlik die Heilige Gees wat ons eintlik leer om te bid. Ons kan vir mekaar riglyne gee in die skrif en sê, weet jy, jy moet kyk kyk 'n bietjie na die hindernisse van gebed, kyk 'n bietjie na hoekom jou gebede nie beantwoord word nie, daar's 'n paar beginsels wat ons kan kyk, en 'n vraag, beantwoord die Here altyd al die gebede, wat is die hindernisse, wat is die tekortkominge, en. So ek kan ook verstaan, as dit vir baie van ons voel, maar, weet jy, ek is eintlik 'n vreemdeling vir my binnekamer. Daar was 'n tyd wat ek werklik intens tot die Here geroep het, wat ek die binnekamer, die troonkamer van God beleef het en ek het daar excuse vir die Engels. I soak. Dit klink miskien nou 'n bietjie anderster. Miskien sê iemand, miskien klink dit sektaries. Nee, jy ek is in die teenwoordigheid van God en ek drink in wat hy vir my gee deur sy woord en deur sy gees. Want ek staan in 'n lewende verhouding met hom. Want jy sien, Paulus sê jy het 'n posisie in Christus voor God. Dis 'n feit. Maar hier op jou knieë, hier kyk God na die hart. En dit is hier waar ek met 'n oop hand in die troonkamer van God beslag lê op die rykdomme wat Christus vir my het. Geestelike rykdomme. Hierdie wat hy vir my gedoen het in hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Kom ek en ek kan sê, Here, ek kom op grond van wat Jesus gedoen het. En ek wil namens so en so kom staan hier op my knieë voor u, Here. Maar I pray that. Ek bid dat. En ek stop daar. As ons bietjie hier in hierdie vierde afdeling hier gaan stop, wil ek u nooi om te kyk na hoofstuk 3. Want dit is nie nou die eerste keer wat hy hier bid nie, ook in hoofstuk 1 bid hy. Maar hier in hoofstuk 3 bid hy iets anders as wat hy in hoofstuk 1 bid. En ek wil vir jou nooi. Dis iets wat ek ook ontdek het in my navorsing in hierdie boek of oor hierdie boek Efesiërs. Want daai woordjie in Engels, I pray that, of in Afrikaans, ek bid dat, het 'n kragtige betekenis, 'n waardevolle betekenis, wat ons, ek dink, baie keer verloor het, wanneer ons in die troonkamer van God kom. Daar is ongeveer 4 keer wat Paulus sê in hierdie vers 14 tot vers 21 waar hy sê, ek bid dat, 4 keer, wat iets kosbaars beteken in Grieks. Nou, ek is nou nie een baie goeie uitspraak met die Grieks of Hebreeus nie, maar ek gaan my beste gee. In Grieks beteken het eukomai. Ek spel het vir jou. E-U-C-H-O-M-A-I. Eukomai. As jy dit nou so opbreek in twee woorde, eu, dis E-U, is eu, en komai, C-H-O-M-A-I. Eukomai. Ek bid dat. En ek wil hê, as u daar die hulpbronne het, tot ons weer mekaar gaan ontmoet op 'n volgende keer, want ek wil graag hier aangaan, op 'n volgende keer. En dan wanneer jy na daar die woord kyk, of jy gaan vat die Engelse woord en sê, I pray that, en jy gaan tik het in met jou hulpbronne wat jy het, hulle noem het vandag wat search engines, dan gaan soek jy dit 'n bietjie op, want jy gaan sien dat baie van ons, soos wat hy verduidelik wat daai woord is, ons het dit verloor. Ons het dit verloor nog voordat ons in die troonkamer gekom het. En ek wil vir u hier laat, vir nou. Mag die Here vir elkeen van ons aan die hart gryp, wanneer ons deur hierdie hoofstukke lees en sien, wat het Jesus vir ons gedoen en hoekom hy dit vir ons gedoen het? Want daar is 'n diepe begeerte in die hart van God. En daai begeerte is om met jou, ja met jou wat nou na my luister, in 'n diepe verhouding te staan. En as u in 'n verhouding met Jesus staan of met God, deur Jesus Christus, hy wil het verdiep. Hy soek nie 'n oppervlakkige verhouding nie. Hy soek nie net a occasional verhouding nie. Een diepe, en ek praat met myself. Hy soek 'n diepe, onafgebroke verhouding met hom. En dit kry sy uiting, wanneer ons in die troonkamer kom, waar ons iets van God beleef, soos Paulus sê, om hierdie rede, buig ek, omdat ek intellektueel kennis opgedoen het, en hartservaring. Mag die Here vir jou insig gee, en mag die Here vir u help en genade gee, en as u nog nie in 'n lewende verhouding met hom staan nie, dat u tot die lewende God u sal bekeer, sodat u ook dan toegang kan hê, om God, hierdie onbekende God vir u, dat hy u vader kan word, en u hom kan leer ken, sy hart, deur Jesus Christus. Die Here gee vir een vir my genade. Amen.
Na waters waar rus is, lei